En ég veit þú liggur með þeim. En nú er ég á leiðinni heim til þess að fara í brjálæðum með þér og þessum ruggluðu tveim.
Já, komið sælir kæru hlustendur, við höllum áfram að hita upp fyrir bestu dæluna hér á fótbolta.net. Í dag komið að vestra í niðurtalningunni, hlaðarsetnum sem við erum að taka upp fyrir mót. Þess að ræða vestra er ég, Guðmundur, búin að fá tvo frábara gesti í heimsókn, Aron Guðmundsson, fréttamaður mættir, og Sigurgeir Sveinn Gíslason, fyrir leikmaðurliðsins, fyrir örkundistrókar.
Hvað er ekki fyrir?
Hvernig eru í dag?
Ferski bara, það er gaman að vera komin í þennan þátt að hita fyrir bestu deildina sem okkar lið er að fara að taka þátt.
Já, algjörlega sko, þetta var svona eitthvað sem endilega var ekki fyrir sér fyrir ekki svo lengur síðan, en geggja að vera komin á stað.
Það er náttúrulega svolítið merkilegt vestri komin upp í bestu deildina, en því er bara geggjuð tilfinning eða?
Já, algjörlega sko, þetta er bara, þú veist, þetta er svo nýtt fyrir manni, en og miklu stærra heldur maður vanur sko, þegar við erum svona sama tuggan í mörg ár, hvort sem við erum áfram inn í vestra sko. Að þá stóra markmiði skilur fyrir okkar allra besta sama var alltaf að fara upp, var aldrei skilur þannig reachable. Svo gerist þann alltaf bara í seinni hluta síðasta sumars að bara heyrðu, við erum að fara þangað. Svo verður þetta veruleika og þetta er bara, þú veist, þetta er allt annað dæmi sko.
Mér langar kannski að byrja þetta svolítið á því sem gera, þú veist náttúrulega bara einn af mestu svona legendunum í vestra, spilaði lengi með liðinu, svona gamli tímar með vestra, áttu ykkur svona uppbóts minningar sem leikmaður leysins?
Já, algjörlega sko, sko B.A. Bólöngang ævintýri verður til hann 2006 og þá fyrst sjáum við fram á bara fótboltinn fyrir vestan getur kannski farið eitthvert, við aldrei kannski ímynd okkur að lenda á þessum stað. En aftur á móti þá verður til svona helviti flottur hópur sko, við saminumst við Víkara hann á tímabili sko, B.A. og Bólöngang saminast og það var alltaf svona hatramur rígur hann á milli í gamla daga sko. Maður heyrði af því að Víkara komu yfir á Ísafjörð á Böll og þá voru Víkararnir landir sko. En ef sko, svo komu súkfinningar á ballið þá saminuðist Víkarar og Bólvíkingar í að lemja súkfinninga og þetta er svona gamli skólin sko. En svo voru allt bara bestu vinir í menntaskólanum í Ísafjörði sem bara heyrðu, við erum bara saman í liðskilur, hérna eru ykkur fimm góðir og það eru fimm góðir þarna og við getum orðið eitt gott lið sko. Og svo verður bara svona hraður árangur í raun og veru sko. Tekur eitthvað tvö ára, þrjú ára fara upp þriðju og önnur tvö að fara upp annari og þá er það svona kannski sem er hvað mest eftirminnilegast þegar Gaui Þóra stígurinn 2011 og þá förum við úr því að vera einmitt svona bara bötti lið sko, sem voru bara fullt af flottum fótboltastrákum sko, yfir það vera svona, þú veist, svona semi-professional, allt utanum hald, allir leikmenn fluttir suður á áramótum og það var bara æfti frábæra aðstæður og æfti mjög mikið sko. Ég ber, gau ég ekkert sérstaklega mikla þakir, ég ljóp 68 km á viku og hlaupuberði hver einustu helvitis viku ofan að það er fótbolta sko, að hérna, þannig maður fekk svolítið ógi að því ég var hlaupa sko, hægri vinstri, ég var það leiðilegst sem ég veit sko. En aftur á móti þá bjóð gau ég til sko, ákveðan kultúr og setti markið svolítið á það að B.A. Bólöngang og nú vestri vildu verða svona stærra félag sko. Og svo þú veist, er það ákveða svona traction að við förum í bikaræfintýri, gengur vel í deildinni sko, en bikaræfintýri hvað svona helst eftirminnilegast sko.
K.R. í undrúslunum, stjörnuleg K.R. sko.
Algjörlega sko, maður svona, að því við fórum hérna yfir þetta núna fyrir þáttinum um hverju voru spila hann K.R. megin sko, þá erum bara helviti sáttur að hafa staðið í þeim hann í 80 mínútur sko.
Vestri var hann sér ekkert, þið voru bara komnir nálægt að Evrópu á þessum tíma sko.
Já, algjörlega. Þór fer í hérna úrslitina móti KR og tapar þar en er aftur á móti í einhverju Evrópa-eventýri sko, í kjölfæri.
Reglurnar einhvernig er öðru sér á þessum tíma.
Já, sko. Og þannig að B.A. Bólöngang nýkom úr því að vera á þeim stað að þú veist, það var partí á laugardegi eftir leiki í alltaf skilur að því að bara við vorum vinir saman að spila fótbolta og fórum svona á pubinn og eitthvað og það var ógustlega gaman sko, yfir í það að koma herðið, við ætlum mögulega bara að fara í Evrópa-eventýri. Og það, við sáum það alveg fyrir okkur skilur, þó að kannski það var svolítið pínu hátur ítsi, segi það ekki. En líka bara í þessu bikarævintýri, við fórum hann yfir gegnum Breiðablik sem var ógsta flott líka, þeir voru ríkjandi deildameistarar frekar en bikarmeistarar minni mig. Já. Og hérna, og við förum í framlengingu hérna eftir bara nokkuð jafnan leik og allt í enn fara að leikur 4-1 og og það bara þúst brjálu fagnalæti í stúkunni og við sendum Breiðablik heim með skottið með lappana og ætla bara rétt að vona að þeir séu búin að finna skottið á milli lappana sem núna sko. Þó að sé ekki nema kannski Arnór Sveinn og Ketti Jónsson tóku þátt í þessum leik en alveg sama sko. En ja þetta var alltaf geggjaður tími sko. Já. Og svo komu hann í kjölfarið kom alveg ár sko. Við vorum í þjálfaraskiptum þarna ekkert endilega svo regla Jörundur Áki tók við okkur og við vorum nálægt í að fara upp 2013. Það munið ekki nema einum sigurleika eða eitthvað álíka sko og þá líka einmitt svona fann maður fyrir bara hefði við getum náðu þessu en svo bara þú veist þetta fólk þetta skipti sjá okkur sko gekk vel núna gengur verra næsta ári og svo datt botnin svolítið úr í bíu búlingu 2015 og þá fórum við í Rýbrand Vestri var til og það bara þú veist hefur gengið bara mjög flott síðan þá sko þetta svona ákveðið bara svona upward trajectory síðan sko
Já. Arun manstu eftir þessum Gauja Þórðar tíma?
Já, alveg, þetta er ljóslifandi hugamanns, þú veist, maður var spil í yngri flokkum þarna og var á sama tíma að vinna í, ég var að man það, ég var að þetta sumar var að vinna í kirkjugarðanum á Ísafirði og man eftir spennunni fyrir akkurat eins og þessum blikaleik, eins og fyrir þessum káuleik, þú veist, allt í kringum félagið var einhvern veginn svo geðvikt, þú veist, þarna förum við Það myndar hérna góður stuðningsmannahópur kringum félagi, Blár og Marinn sem að liði nú ekki fram að þessum tíma hér í dag en þú veist, þessi Gauji Þórðar tími þetta er já, eins og ég segi, ljóslifandi hugamanns og algjör gull tími og frábært að geta upplifa þessum stuðningsmaður að fá þessa risa eins og Breiðablik og KR heim, það sem að maður mann eftir sko sneisafullri stúku eða brekku við Þórnisvöll þetta var einhvern veginn bara svo geðvægt allt saman sko.
Stemningin á móti KR bara, you know, lifir hún bara í huganum ennþá
Já, algjörlega. Hún hverfur heldur ekki frá neinu sem varðarna sko. Hvað þá okkur sem spiluðu leikinn sko. Það er að segja heimamenn ég veit ekki hvort það er erlendur leikmennir sem
spilum, Jóbi,
er ekki vissum að það sé að hugsa mikið bara því, ég veit að gaman býi bólum á móti KR en nei, sko, þetta var svo nýtt fyrir bara, sko, það var líka Vestlunum að helgi, Mýraboltinn var hátt skrifaður, rosalega margir í bænum að 2500 tæpla 3000 manns sitja í þessar brekku skilja, það var ekki til stúka og hérna, svo bara brjálu fagnarleiti og allt í beinu að lýsa og eitthvað búið til mikil stemning skilur leikunum síndir í beinni sem við voru ekki vann þetta var ekki fyrir bara eins og í dag þar sem allir leikir eru í beinni á einhverju YouTube rásu eða eitthvað sko þannig að já, þetta gleymist ekki
en bara veist, að vera þjálfur að Gauja Þórðar bara þessari miklu góðsögn í íslenskum fótbolta hvernig var það bara?
Sko ég og Gauja áttum mjög rosakóð sambandi og ég mun alltaf taka það með mér út úr sko að hérna, hann hérna, tók svolítið utan um mig og hjálpaði mér mjög mikið sko Gauja er alltaf, hann er harður, hann Já. Er mjög harður sko og hann veit alveg hvað hann vill frá leikmunum sín og hann sagði eitthvað við mig sko að hérna, ég met svolítið leikmunum eftir því hvort ég myndi taka á með mér í skotgrafinar og ég bara svona, tek það bara inn á mig skilurinn, ég ætla með þér í þess að dýfis í skotgröf hérna, en já, það var æft alveg ofboðslega mikið sko, og eins og ég sagði ég veit ofboðslum tíma á hlaupabretti mér fannst það ógeðslega leðilegt og hann var alltaf mjólku sér að testa okkur og eitthvað stöf sko, sem ég hafði enga tengingu við sko, ég vildi bara spila fótbolta en jú, þetta var geggjað hann kom inn alls konar nýjar hugmyndir sem að þekkt ekki áður og geggja alltaf hlusta á mann sem er með þessa reynslu það var ekkit sérstaklega auðvelt að komast á svoleiðis fyrir vestan sko. Þannig jú, þetta var bara ótrúlegu tími
Ef hann hefði haldi áfram í liði, hefði hann ekki farið upp með í bestu deildina?
Jú, ég held það alveg örugglega sko. Það voru alveg sko, innan hópsins að því við komum úr þannig umhverfi að það var ekki svona mikil harka skilur, það var ekki krafist svona mikil raf okkur að það voru ekkit allir sem stóðu endilega undir því og að kvarnaði stróðsala mikið úr hópnum sem fór upp um deildinu sko, úr annar deildinu en hérna, jú, ég trúi því alveg að ef Gauji hefði haldið áfram og menn hefði stigið inn í þessi gildi sem hann vildi svona fara fram með sko, að þá hefði liðið bara vaxið sko ár frá ári og þá hefði sennilega orðið byggameistarar og farið í Evrópu og sennilega Evrópumeistarar 2014 eða eitthvað, ég veit það ekki
Skæsta limit
sko
Algjörlega, fyrir hún í síðasta tímabil sem var bara frábært fyrir vestra það urðu breytingar annað fyrir tímabilið, Davíð Smári kemur inn tekur við stjórnartömmunum hafði þið svona verið smá svona óstöðleiki fyrir tímabilið þar áður eða Jón Þór hættir á undirbúningstímabilinu og svona vildi eitthvað en enginn fara vestur og taka við liðinu og svoleiðis Davíð Smári kemur hann inn snemma og bara kemur inn bara með sín gildi og sínar hugsjónir og það gengur bara helviti vel
Já, Það er kannski svona samtidig svo lenskan hefur verið með lið vestra undanfarin ár. Þeir eru mjög hægir af stað og það skýrist kannski einna mest af bara aðstæðinu sem að liðið hefur þurft að æfa sig og undirbúa sig fyrir tímabilið. Þannig að þetta fór nú ekkert að gangi einhvað sérstaklega vel fyrir þannig kannski upp úr júlímánið þegar þeir fara á einhvað svaka raun.
Ég man að var hann að hvað tapleikur um átti ægi heima
já.
Og ekki bara eftir það, það bara rosalegt skrið.
Ég held ég tapi þá bara eftir þannleik að ég tapi einum leikum átti Njarðvíka útivelli,
já.
Allt annað er bara sigurleikir og einhver kannski jafnteflaðan inn á milli. En maður heyrði það bara mjög fljótlega eftir að Davíð Smári tók við hvað var mikil ánægja með hans innkomu, maður heyrði að fljóta leikmenn væru allir að róa í sömu áttmjónum, þannig að allt frá byrjun hafði hann mjög góð áhrif á liðið, það bara þurfti þennan tíma til þess að stilla sig saman, til að komast í hennar rytma, að fara síðan að vinna leiki og gera allu að því að komast upp.
Bara svona Davíð Smári, búin að gera þannig flóta hluti með Kortrengi árin áður, voruðið ánægður bara svona þegar hann tók við liðinu.
Já, algjörlega sko. Hann var bara eins og segir, gera frábæra hluti með Kortrengi og maður heyrði náttúrulega utan að sér skilur í hverju hann stóð sko, fyrir Kortrengi og hann var búin að skapa kultúr þar en hann var alltaf kannski líka bara ofan í öllu.
Náttúrulega maður sem er greinlega með rosalega ástriðu fyrir fótbolta.
Já og ég hef alltaf við talað líka svolítið sterkt það sko að það er svona man-management innan liðsins sé svolítið líkil atrið til að koma hópnum sko áfram. Í svona hugmyndafræði sem ofta á predikaðum að gauja vini mínu skilur, það þyrfti að vera ágæð togetherness í liðinu sko til að við værum að spila sem lið skilur og með að við galla hana hvernig hann hefur talað áður hann tekur við liðinu og þá líka bara þegar hann nýtengi við og að þá er þessi gildi sko sem hann sýnir síðan fram á inn í mótið að það er aðri háum haft hjá honum að leggja sig fram sinn lið og og úst, eins og Aron talaði hérna rétt á hann, þeir fóru að svo frábært skrið undir lóktíðumbilsins eftir 17 leiki þá voru þeir búin að vinna 6 jafntefli tapa 5 með 1 í plus í markatölu og það er ekkert svona herðu vestir á leiðin upp og þá eru að tala skilur, það eru ekki fleiri leikir það eru 6 leikir eftir eitthvað sko gera jafntefli afturhaldingu og svo bara vinna og allt í henni eru konum 4 stigum frá öðru sæti og bara herrðu þetta er liðið þetta er one to beat og þá eru bara byggja á því sem Davíð Smári kemur inn með skilur þeir náttúrulega geta ekki eftir fótbolta en þeir geta þú veist tjela sig saman sem hópur og síðan náttúrulega er það þannig að í sögu vestra þá voru þetta oft margir erlendir leikmenn sem koma seint og síðan meir inn og þú veist svo sem ekkit endilega hvað þú ferð frá þeim inn í mótið en honum hefur gengið ofbáslega vel að ná mönnum á sitt band og spila eins og þeir vilja, eða hann vill skilur og það er sem er held ég bara líkilatriði fyrir vestar líka komandi inn í núna tímabili sko.
Ég vil meina svona að viðtal sem hann fer í þannig í júní hafi breytt ákveðnu miklu fyrir lið það sem hann fer að tapleikur móti afturlendingu í Mosfellsbæ og hann fer í viðtal við fótballtbúinu net eftir leikin og lætur menn bara gjössanlega heyra
já, er hreinskilin
og segir hann að ég ætla að vera hreinskilin, hann segir ég kom með leið á því að tala með um spila vel við erum að gefa mörg trekk í trekk og þetta er ofboðslega lélegt ég kom með nóg að því að menn sé að kenna öðrum menn þurfum að taka ábyrð og fara að vakna
og hann
lætur svo sterkara orð falla þannig í kjölfari þetta viðtali, ég hafði ógislega gaman að þessu og bara fer hann að lætur menn heyra það og menn verðast bara að taka þetta einhvern veginn inn á sig og fara í kjölfarið að spila betur og ná í betur úrslit.
Algjörlega sko og fyrir þá sem þrýfast einmitt í fótboltæfinum, hvort sem er Íslandið eða annars þar þá er náttúrulega viðtöl oft byggð á klysjum og svona síða endurtökum tökum sko og það er ákveðið stuðandi þegar þjálfariðin kemur og segir bara heyrðu, núna þurfum við að gera betur skilur þetta, jú, spilum kannski vel að hvernig það er skilur en það er ekki nóg
Hann segir, talar um að menn séu sofandi í boxin og hann segir orðin þreyttur á því, sko.
Já, já.
en svo náttúrulega komist þið inn í þessa úrslutakefni og tilfinningin bara fyrir úrslutakefnina bara frá fólki, heyrðu maður, bara vestri, þeir eru stór hættulegir í þessar úrslutakefni.
Já, við komum inn í þessa úrslutakefni bara sem liðið sem er kannski eftir í á besta skriði deildarinnar og tilfinningin þá var bara, við erum ekki að fara að tapa leik, sko.
Það vildi enginn mæta vestra í þessar úrslutakefni, sko.
Nei.
Og ekki bara, með þetta lið sem þið voru með og hvernig voru að spila það var greiðlega erfitt að vinna þetta lið.
Já, ég held að hafi verið á vitorði leikmannaliðsins og líka bara fótboltasamfélagsins hérna á Íslandi, vestri var lið sem okkur vildir ekki mæta á þessu skriði og það er líka á þessum tíma sem að maður skynja svona umhverfið í kringum liðið félagið, það einhvern veginn þannig að vakna allir sko.
Já,
þú stuðningsmannahópurinn á vestra er ekki þekktur fyrir það að vera vaknaður á fyrirlutu tímabil en þeir mæta þegar allt er undir sko. Þannig að það small einhvern veginn allt annað saman á háreinni tímabundi komandi inn í þessu úrslutakemni
Þannig að stemningin hana, í gráðunum í sennilegum undir fjölni, hún var rosaleg
Já, hún er svolítið dramatisk líka, sko. Ég kunni að meta það
og sammeð með blís í stúkunni
það kemur undar engum og en já, menn fögnuðu sem segir í vel og innilega sko. Það var hérna tár sem fjallu og alls konar og það var bara fallilt að sjá þetta hafði þýðingu fyrir leikmennina sko.
Og þessi leikur og laugardagsvelli hann var veist, á tens leikur kannski ekki mörg færi
já, leiðilegur
það var leiðilegur afturlending hafði náttúrulega bara verið á toppnum hann allt sumari nánast missa þetta aðeins frá sér í lokin svona, bara tjóka þessu svolítið hvernig var bara svona tilfinningin ykkar á bara leiðin inn í hennan úrslitaleik á Laugardalsvelli
ég fór sem kokk í vestramæðurinn að leik sko, að hérna, ég sá ekki hvernig afturlending var að fara verið að leik þrátt fyrir að það að þeir hafi við besta lið deildarinnar alveg fyrir helming mótsin sko, og augljóslega mikið í það spunnið og ég svona mjög leiðilegt fyrir þeirra hönd hvernig þetta endaði síðan fyrir þá skilur hafandi verið þá á þessum stað svo lengi
Það er alltaf að vera veist, fyrsta liðið eftir breytingunar að enda í öðursætti og komast ekki upp
sko. Mitt, bara held ég sé hræðilegt sko vonaði bara að afturlítið gefnir sér rætt og örglega á því en hérna, já eins og ég segi já, farin inn í að leik þá veikt nýðin sama er ekki aðra niðurstöðu heldur en að vestri verið fara í gegnum þetta En leikurinn skiljum að maður spennu þrungin og gerðist ekki margt, það voru ekki færri yfir höfuð held ég bara.
Bara mikið stress í stúkunni eða?
Já. Ekki til að stress, mér finnst alltaf að trall bara.
Já,
helst trall.
Maður voru helviti hart í sönguatnið sko, ég var hlýðin að tjói drömmir í stúkunni, berjand og trommuna með honum. Þannig að ég man svo sem ekki mikið af því sem að gerðist í leiknum, það var náttúrulega þessu sturlaða sigurmarki þarna. En komandi inn í leik, ég sammála, maður var kannski svona frekar í rólegri kantinum áttu þessu að því að pressan var öll afturöldinga megin einhvern veginn lið sem var búið að vera lengi vel á toppi lengi deildarinnar einhvern veginn síðan hrundi aðeins leikur þeirra og pressan var bara gífulega á þeim og svona við þessar kringustæður var heldig líka gott að vera með Davíð Smára í brúni til þess að stilla riði alveg hárétt inn í þennan leik
Það bara virtist vera þannig sko. Það séu mark þannig að Sertin Mótu Fall sem búin að vera slengi í vestra á þannig einhverja styrla sendingu á Ígar Nándes
sem kom öllum óvörum
sem var ekki búin að vera sérstakur annum sumar
Nei, það er bara lítið sem ekkert gert en gerði þó þetta og stimplaði síðan út og var ekki með okkur núna þessi tímabil en að ég tök um honum bara að kella að vera þetta mark
Skrifar hann ekki, síður bara ekki í sögubækarnir á vestra
Það verður að hengja upp einhverja mynda honum með eitthvað í vallarúsinu Það er alveg klárt
Hann verður ekki með ykkur í sumar sá
miklu mestari Nei, hann er ekki lengur máli á vestra skilsmir
Nei, bara svona bara tilfinningin, náttúrulega eftirleikin bara, veist, var ógistlega gaman bara svona hlutlega aðeila fylgjast bara stundismönnunum eftir leikin og leikmönnunum bara í fagnarlátunum á laugardagsvelli Var þetta ekki ógistlega gaman? Ja?
Jó, þetta var magna sko. Spennufall bara miklu leiti sko.
Já, þetta er einhvern veginn mörg ár sem að renna þarna saman í eitt maður hefur alltaf haft einhverja óbilandi trú á liði fyrst liði B.I. Búningagöfugur með Sigurgeir innanborðs og síðan liði vestra og þarna einhvern veginn voru öll sár þess virði og þú veist maður skilur vinnun á baku þessum árangri sem á sama og fólkinu sem er hann í kring þetta er botnlaus vinna bara átta í einhverju sjálfboðlega starfi þannig að þú veist þetta var alveg ótrúlega gaman eitthvað sem maður mun aldrei gleyma sko.
Nefnir hann að sama hann alltaf einhvern veginn svona maðurinn á baku þetta, einn af mönnum á baku þetta hann var mættur náttúrulega að núta hlaupabraut og bara með tárin í augunum
ég held að sé ekki til neitt sem skilur vinnuna sem sami búin að leggja í þetta í öll þessi ár sko. Hún er alveg ótrúlega og það búið tönsla sá alveg marg oft og sami svo sem búin að koma sér í náðir og ónáðir hjá hinum og þessum skilur vísvegar í fótboltasamfélaginu eða samfélaginu við vestina hvernig það er sko en það er einstaklega aðdáunarvert hvernig hvað sami hefur lagt í þetta í eins og segi þessi 15 ár sem hann hefur verið í stjórn félagsins sko. Þetta er bara að tekur hattinu ofan sko og ég skil hann alveg að tilfinningarna hafa kannski búið hann aðeins ofurliði þegar markmiðinu svolítið er náð sko bara svona, þetta er markmið sem hann setti sér fyrir svolítið löngu sko
Ég sagði hann að ég sagði eitthvað blaðastúf eitthvað 10 ára gamla blaðastúf eitthvað eftir hann að leika sem ég veit alveg að hann var með tvö markmið að ætlaði að giftast konu sinni og koma vesturbyrði aftur til
Það lýsur honum bara mjög vel
Já, núna erum búin að ná báðu markmiðunum sko.
Já, einmitt
Hann verður mágja hætta núna, það voru að halda áfram Algjörlega. Og þú bara stefna titlið einhverju þú veist, bara, hann náður svona titlið þannig á laugardagsvelli Kannski förum í stærri titli nú
En það er bara Arn Sammi bara svona fyrir félag út á landi bara hversu mikilvægt er að hafa bara svona sjálfbóðilega sem leggur svona mikið í þetta
Það bara skiptir öllu
Ómetalegt
Já, fótboltinn fyrir vestan væri ekki á þessum stað eða ekki væri verið saman sko maður sér það ekki einhvern veginn hann hefur bara verið alfa og omega í kringum liðið í allan annan tíma og hjálpa til við að byggja þessa góðu umgjör sem að liðið býr við núna
veturinn hefur svona einkennst svolítið, veturinn núna hefur svolítið einkennst af vallamálum vestra og samme hefur náttúrulega verið að henda út Facebook statusum og svona tengd því
já.
Hvernig bara horfir þetta við ykkur er þið ósáttir við hvernig staðið er að þessu
já, algjörlega sko gervigrasi sem er rifið þist núna í vetur var orðið 21 árs gamalt það voru svona ákveðin formerki sem svona hengu yfir þegar það er lagt á sínum tíma 2003 og það þyrfti sílir að sinna þessu okkur x-hátt á árslegum basaskiljum það er ekki gert og gerfugras í raun að vera orðið ónýtt 2008 og síðan hefur verið æft á ónýttum velli í allan tíma
Þetta er ógæsta langu tími
Þetta er rosa langu tími sko og svo líka bara þessi völlur valdið löglegur í neitt það var ekki að nýta hann ennum viti það var mátti spila honum í þriðju deild og annar deild og fyrstu tveimurum fyrir bikar eða eitthva og notagildið þá er einu fært á honum inn á æfingastað sem er bara gott að blessa en völlurinn samt sem að það eru ónýttur og allir verkjaðir í fótum eftir að hafa æft og spilað á þessu sko og það er búið að tönsla svo mikið á því að bæta aðstöðuna hvort sem það er með einhverju húsi alveg sama hvaða stærði það er skilur en það gerist aldrei neitt og það er alltaf svo miður sko þannig að maður horfir á það svona utanfrá og sínum tíma innanfrá að þú veist það er aðbúnaðurinn fyrir fólk til að eða sérst unga knattspyrnuiðkendur til að dafna er eins og takmarkaður þannig ég skil Samúl vinn minn alveg svakalega mikið að vera hann frústraður sko. Þú loksist þetta kemst í eitthvað farveg að þá er hann orðin óþölumóður og eðlilega viljum við geta tekið að móti liðum í á þessi sviði sem besta deildin er eins snemma við getum en það er ekki útlit fyrir að fyrsti heimaleikur eigi sér stað fyrir einhvern mann undurlok maí eða
Já, ég held að sé ekkur á þannig það er nýbúið að fá í gegn styrk fyrir kaupum á hitalögnum þannig að á aðalvöllin en núna er mikill snjóri við vellinum, frost í jörðu og þetta tekur tíma en það verður einhvern veginn að ég veit ekki, þú veist, ef það er eitthvað hægt að gera til þess að flýta fyrir þessu ferli, þá verður það að gerast sko. Af því að vestri er búið að skipta núna á fyrsta heimaleiknum sínum við Káa sem áttu að fara fram í þriðjum fyrr 21. apríl minnum við og næsti heimaleikur settur á 28. Ég held bara að regluverki sé þannig að þú getur ekki skipta á fleiri heimaleikjum Þannig að vestri er mögulega að fara að horfa það að fara að leika fyrstu heimaleiki sína í bestu deildinni á Reykjavíkursvæðinu eða á einhverjum öðrum stað utan vestfjara og það er náttúrulega bagalegt.
Ekki bara svolítið vandræðast líka bara fyrir Ísafjarðarbæk?
Jú, það má alveg segja það sko og það að efstu deildaboltin sé loksins komin á Ísafjarðar og við getum ekki nýtt einn á okkar helstu styrkleikum í gegnum öllis á sem að hefur verið heimavöllurinn, það bara hefur sitt að segja. Þannig að ef það er einhverja leiði til þess að liðka fyrir og keyra á hlutina þá verður bara að fara í það núna
Já og náttúrulega þetta er eiginlega bara veist, fyrst og fremst líka bara umlegt fyrir leikmennleysins og þjálfara ég veit ekki hversu mörg ári ég hef náttúrulega tekið viðtalið vestramenni viðtalið Bjarna Jó fyrir einhverjum 5-6 árum þegar vestur væri annar deild þá er hann að tala með þetta bara vestri býr ekki að sömu málum og önnur fjölu á landinu, bara varandi æfingastu og leikmenn þurfa bara verið inn í íþrótuhúsi
Já, strandleikin í Bólungavík hefur hún ekki verið nýtt
og... Þeir æfðu í Reiðhöll
Reiðhöll,
sko, þeir æfðu reynda að fótbolta í Reiðhöll sem ætla að gefur að skilja er ekki eins og bestir á kosið Bjarni Jó grínast nú með það hérna á þessum tíma að hann var í svona háflóða sérfræðingur hann var flæðir upp í fjöru hvernig með eins og degi skilur bara geta ekki tekið einhverjum hlaupæfingu í fjörunni og þetta er náttúrulega átt að sjálfur því að þetta er kannski ekki eins og við þurfum að ná árangri í fótbolta sko. En ég gamli skólin kann við svolga meta þetta skil, það ákveð svona gritt í þessu skilur. Já,
nokkulega.
Ég veit að Gauði Þórða væri stoltur að það, það hlaupa bara í strandlengjunni skilur.
Já, algjörlega. En veist, hafið þið trúið að þetta muni einhvern veginn batna á næsta árunum og þegar Vestri er komin upp í bestu deildina og svona?
Já, mér finnst alveg vera, svona, það er ógislega hægt vissulega, en það er momentum mm-hmm. sem er að fylgja liðinu. Bæjarfélagið Ísafjarðarbær er aðeins svona að gefa eftir í þessum málum og er að liðsina félaginu. Þetta er svona, já, já, ég sé alveg að gerast, sko, að búna að verði bættur og þetta verði svona, horfið til betri vegar en ég bara kýsa að vera bjartsýns með þau, sko.
Algjörlega, það er gott að haldi bjartsýnin og það er svona, það er aukinn bjartsýnin með þeim fréttum að sé verið að fara að leggja hitalagnir undir aðalvöllin, það breytir bara töluvert heldur en að gera það ekki, sko, mm-hmm. að þú hafir allan að möguleika því að kannski hita upp hlutavallarins eða eitthvað yfir vetratíman þegar er hægt svona að breyða snjói niður, mm-hmm. þannig að bara það að fá eins og hitalagnir undir völlin mun breyta bara töluvert, sko.
Algjörlega. Veturinn, náttúrulega erfitt kannski að meta auðurbúrstempli á vestra þegar kannski leikmenn hafa verið að mæta seint stundum og svo er náttúrulega aðstöðum hann ekki góð. Hvernig bara finnst ykkur hafa verið að fylgjast með liðinu í vetur á undirbúrstempli?
Þetta er svona svipað bara undarverðin ár. Maður gerir einhvern veginn ekki kröfu á einhver úrslit eins og í lengjubikar og svoleiðis. Það er bara það að liði fáið tíma til þess að spila sér saman og Davíð Smári fer náttúrulega í það núna að kalla menn fyrr inn til æfinga fyrir vestan fyrir þetta tímabil, þannig að maður ber vonandi þess að það myndi síðan skila sér komandi inn í bestu til tímabilið, þannig að það er erfitt svona að meta það hvernig það æfingar eða undirbúningstímabil hefur verið fyrir þá fyrir vestan, bara maður hefur vísbendingar um það sem maður sá í þessum bestu deildar uppbytunum þóttum hjá Baldri á Stöðu Sport.
Frábæri þettir.
Já, að þeir hafa ekki náð að æfa almennilega, þeir eru eiginlega að æfa í hálku, sko, þá koma aftur þessum vallamálum, en maður, við viljum kannski ekki tönglast einhver alltof mikið að því, þetta hefur verið svona, en Vestri hefur samt alveg átt góð tímabil eins og bara í fyrra, þannig að maður kýst bara akkurat að haldi í bjarsinna.
Já, mm-hmm. Það er svolítið svolítið.
Það er bara, leikmælalistin, hann, hópurinn er ansi sterkur og farnirlistin er kannski ekkert svo stór, Mikkel Jakobsen, Rafael Brett, Dani Sjaldir og Iker Hernandez, stýtnundur, þessi leikmenn eru farnir, búin að fá bara sterka pósta í staðinn á mótið þessum leikmennum og hópurinn bara mjög sterkur.
Algjörlega, sko, ég hérna sjálfur myndi ég alveg sé vöndum kannski í hérna, svona prófíl eins og Dennis Jaldir var kannski, bauð upp ákveðna eiginleika sem kannski er ekki endilega til staðar í liðinu núna fyrir utan kannski á Benedikt Vorin. En jú, algjörlega póstandir sem eru komin inn í staðinn eru prófílar, sko. Hann hérna Jeppi
Gertsen,
já.
Fyrli á Fredericia,
ja, sem er bara stór prófíl, skilur, á leiki í hérna dönsku eftirdeild sem er alveg risa stórt,
sko. Davíð Smári virðist bara vera með danska markaðan bara á lás, sko.
Hann á góðan mann í Danmörku, greinilega. Og hérna, svo þarf nú að gera ræða, skilur, hvaða hæfileika Andri Rúnar Bjarnason hefur og getur fært þessu liði.
Og bara náttúrulega heima maður.
Já, þú veist, ég treysti því bara að Andri komi inn í þetta og brenni þannig fyrir tímabilinu að það er alltaf sölurnar fyrir liðið. Mm-hmm. Og ég svona, maður þekki náttúrulega Andra í gegnum tíðina, sko, við hefum góða sögu og það svona var alltaf mitt mat, hann var alltaf góðu við sér það var yngri, sko. Mm-hmm. Og hérna, ég vona að Anna Jörg taki kannski aðeins fastar á heimilisaldinu og gef ekki aðeins jafn mikið að borða, sko. En eins og ég, Andri getur verið kvalreiki fyrir þetta lið, þannig er opbóðslega hæfileikaríkur og getur galdra fram hvernig anskotan sem Vestir kann að þurfa, sko. Mm-hmm. Sterkt að fá Pétur Bjarnason heim
eftir langa viðræður þar,
skrýtna viðræður maður líka fyndi hvernig það enda, sko, bara þú veist, Pétur er bara að fara flytja vestur og Fylkir bara, já, getur alveg bara verið restan þegar við að koma.
Þetta var svona skrítin stað tíma, sko, bara eins og Pétur var að fara að hætta einhvern veginn bara í fótbolta.
Einmitt, já, algjörlega, skilur, bara Fylkir allir ekki að sleppa og ég skil alveg Fylkir, skilur, alltaf, þeir keyptu leikmanninn og, mm-hmm. og borguðu eitthvað fyrir hann og það er svona ákveðin svona pólitík á baku þetta sem þarf að kannski að klára líka. Mm-hmm. En eins og segi, Pétur er óbúslega að færi í fótbolta líka og það er svona, það verður gaman að sjá hvað þeir tveir geta að fært liðinu.
Maður sér einhvern veginn bara svona, veist, mögulegan bara fjóri tveim, með þeim tveimur frammi, sko.
Já, stóri.
Stóri, sko.
Það getur gengið, sko, ég hérna. En svona hafandi fylgst kannski með liðinu líka undir stjórn Davíðs Smára, þá er sko vísir að því að hann kynni að vilja nota Túfa svolítið frammi, sko. Túfa spilaði frábælega í fyrra, sko, og eiginlega held ég með sína bestu markatalíu fyrir liðið á árinni fyrra og og spila líka sem í raunin fyrst í varnamaður sko, sem er líkilatrið í hvernig transitionið hjá Davíð þarf að vera mm-hmm. við missum boltan, komum okkur tilbaka og við þurfum að setja pressu á okkur stað þetta kannski ekki alveg eiginleikar sem hinir tveir hafa spilað inn í að mínu mati sko, en þannig að þetta er mjög forutnilegt að segja hvernig að leggja upp sko.
Miðvörðaparið, það var náttúrulega fyrir að Morten Olsen og Gustav Kjeldsen danska tvenna þannig í miðvörðunum var alveg rosaleg, allavega það leið á móti alveg geggjaðir
algjörlega, bara með ja, besta miðvörðaparið á landinu sem þú voru að spila þannig
já, já, Gustav Kjeldsen náttúrulega bara ábyggilegt besti miðvörður deildarinnar í fyrra og bagalegt að missa hann já. Í þessi hásinna slít sko.
Það var ekkert með á tímabilinu eins og segir á hann fáið þannig að fyrirlega Fredericia í staðinn
hann lofar mjög góða því sem ég séð hann það var þetta virkilega vókal gæið þarna í miðri vörninni og náttúrulega með þá annan dana líka með sér þarna í Morten sem að þekkir þetta vel eftir að hafa verið með liðinu fyrir hann vestri hefur daldið verið þvingað í að grípa til ákveðna aðgerða á leikmannumarkarum mm-hmm. bæði var hann til Gustav og síðan voru komnið þarna með danska markmannin Sönnegard sem hætti við og fór bara strax aftur út en fá þarna inn Eskilínen mm-hmm. í marki þannig að mér finnst svona annar reynslu mikill maður með leiki þarna í efstu deild í Danmörku þannig að þeir eru að fá inn allána gæja með góða prófíla sem að lofa góðu og hafa náða að leysa þessi vandamál sem að upphafa komið mm-hmm. bara nokkuð vel sko.
Helviti góða lausnir og svona lítur út fyrir að vera þannig að Eskilínen sem verið í markinu í sumar mm-hmm. Axel Óskar Andriðsson spilaði með honum í Örebro og bara segja að þetta verður bara topp 3 besti markmaður á landinu.
Sko. Já, maður að skoða statistíkinu frá því fyrra með þriða besta hlutvalli varða bolta og var í Örebro í sko, neðri hlutanum mm-hmm. og var með þriðju mestu sko, reynulögin, clean sheets í ekki einu af bestu liðum deildar hann lofa góðum, við erum svo sem mjög vel setti líka með Marvin Darra sem að stóð sér frábælega undir lok tímabilsi fyrra, hendi bróettu út úr liðinu.
Já, hann á skeili virðingu sko fyrir hvernig algjörlega, hann spilaði sittin liðu að sýstnibil sko.
Hann hefur ekki tekið feilspor þannig að hann mun alveg veita Eskilinn en harða senginni sem bara að finna góða.
Algjörlega og svo náttúrulega eru þið ekki illa settir í miðverðastöðinni heldur
núna. Nei, bættum bara í ef eitthvað væri sko.
Nýjustu fréttir, lofa góðu eins og Davíð Smári sagði ef að Eiður Aron er rétt gíraður og er standi, það var hann eitt besti hafsett landsins, þannig að maður bara vona það, verið bara gott fyrir hann að skipta umhverju, fara frá Eyjum yfir í hreinaloftið í faðmi fjalla blára og það muni bara gera hann gott að vera þannig undir stjórn Davíð Smára þannig að maður er gríðarlega spenntur yfir því að sjá hvernig Eiður Aron kemur inn í þetta lið og við erum orðnir, já, mjög vel settir hann í öftustu línu.
Möguleikinn að spila með 3 hafsenda vörð bara, mm-hmm. bara bestu 3 hafsenda vörð bara á landinu með Eiður Aron í sínu besta formi og mm-hmm. svona í góðu hugar ástandi þannig að er bara besti miður hann á landinu örgulega sko.
Einmitt, maður svona horfir á hópin og maður sér sér einlíki hvernig komist þér hjá því að spila þryggja með verkefni sko, það er bara hvernig á ég að geyma þannig að já, bara frábært sko, þetta er frábært frétt fyrir vestra að vera búin að manna sér svona vel tilbaka sko, og það byggir bara á því sem þeir miðið það í fyrra, þeir voru ekki fá sem mörg og það er bara ágætis byrjun ef þú sleppir í að fá þeim mörg að árangur sko.
Það er líka búin að fá þarna, Friðrik Þóri og Gunnar Jónas heima
Ég er mjög sáttur, sérstaklega að fá Gunnar Jónas. Það er bara einn af þeir leikmönnum sem ég held hvað mest upp á eftir undanverið nári á vestra. Hann var náttúrulega hjá okkur á sínum tíma. Alvöru svona búli, lítill búli kannski þannig á miðsvæðinu sem að lætur vel í sér heyra og er óhættu við að fara í 2-3 góðar tæklingar. Þannig að og líka rætur að reykja til Vestfjara, þannig að mjög gott að fá hann inn í þetta lið finnst mér, þó hann verið kannski stóru hlutur ekki byrjumliðin, það var þetta samt svona gæði sem getur komið inn með power og smá grit sko.
Og hjarta líka.
Já, alveg
hjarta. Og þó eins og segja það, kannski sé ekki líklega eftir í byrjumlið, að þá verður áttu að því hvað svona leikmenn gefa líka á æfingu sko. Að því að æfingahópurinn skiptir gífurlega miklu máli og gæði æfinga skila sér alltaf út í leikina, þannig að hvort sem að leikmenn eins og Gunnar og Friðrik er ekki fara kannski fyrstu menn á blaði, fyrirfram þá er þeir fara að gefa opbóðslega mikið sko, einmitt eins og það kemur hún á Gunnar og svona, þú veist að vilja þetta hafa skítal í leiðinu sínu skiljurum og hann er svona fullkomin í þetta hlutverk skiljurum, þannig að ég eins og ég bara er mjög ánægð með þetta, að fá heim sterka pósta sem líka eiga rætur svona reykja heim og
það er svona hjálpa mikið til að líka bara efla stemningun í kringu liðið, ekki það við tökum alltaf mjög vel á móti erlendu leikmönnum og það hefur verið svona hefðin undanverið ára reyningum þennan að blanda þessu saman og nú er verið að gera gott í því að fá heimamennina aftur heim í liði sko.
Það bara býsna góður íslendingar í þessu liði.
Já, mjög svo. Þetta flott blanda og líka þeir erlendu leikmenn sem eru með núna eru orðnir hluti af kjarnan núna og hérna maður skynjar að þetta eru leikmenn sem að vilja virkilega leika fyrir félagi og það skiptir rosalega miklu máli.
Mm-hmm. Svo veistu með náttúrulega í vörðinu líka Ella Balda Þórsaran, hann var virkilega góður á síðast tímabili.
Hann heitlaði mig mjög mikið á síðast tímabili og bara eldist eftir því sem að leiða á tímabili. Akkurat svona að því ég nefndi Búlli eins og Gunnar Jónas, hann er akkurat þannig líka í vörðinni til ég að fara bara í allar tæklingar sko.
Nei mitt, það var svona no bullshit.
Já, bara fórna sér í þetta.
Já, og náttúrulega bara hjartaði liðinu einhvern veginn hinum meginn að Elmar Atli.
Já.
Súðu ekki einhverjum.
Já, finnur ekki betri fyrirmynd á Íslandi. Geggjaðu náungi sko. Og einmitt þetta, að því að ég kann svo mikið metaskiljur að við sögum að taka leikmann svo Eið Aron inn í þetta. Hann er Eiður Aron, hafandi verið fyrirlið í BVF í langan tíma og er með alveg hellingsreynslu, bæði eftir hérna og hérna erlendis og svona slíkt sko, að þá kemur hann með svona nýtt element inn í svona leiðdælhutur móti kannski Elmari sem er svona lead by example típa sko. Og þá ertu komið með einmitt svona auka stjórnunda inn í svona kjarnan og hryggjasúlun á liðinu sem er alveg fárulega gott sko.
Það er maður að miðjuna líka, það er alveg breytt þar með Fatai, Ibrahima, Balde, Nacho Gil og svo eru leikmenni svo Bendit Voren sem geta líka að spila þarna.
Já.
Það er helviti öflugt sko.
Já, mér finnst byrjunlega helviti öflugt og það er leikmenn sem hefur verið að skipa þar. Það er spurning ef það fer að kvarnast einhver út úr hópnum, hversu mikið rót verður þá og hversu sterkir eru við þar fyrir utan. Það er kannski...
Það er kannski einn eða tvo upp í breytina.
Já, ég hugsa það. Eitt til tveir leikmenni viðbót yrðu rosalega vel þegnir en annars eru við í góðum málum í byrjunlega. Það má kannski líti út að breyða til þess að komi smá róta á þetta sko. En leikmaður eins og Benedikt Vorin, ég kann svo mikið að meta þetta er af því að það hafi nú reynst ansi erfitt fyrir liðins og vestur að fá íslenska leikmenn vestur, hann mæti bara þarna skrifandi 30 ára samning sko. Algjör virðing á það þvílíku leikmaður sko, það var mjög spennandi að sjá hann í sumar, hann geti blómstrað sko.
Ég gæti ekki verið meira samanlega með þetta bara ógíslega virðingavert og vel gert þegar leikmenn eru tilbúin að fara í svona verkefni út á landi og skrifa bara undir langa samninga og taka þetta bara fulla leið sko.
Já, algjörlega sko.
Já, hann kemur líka inn í aðstæðar sem bara tekið svolítið utan hann sko og honum bara hjálpaði að blómstra. Hann alltaf kemur á láni þarna sumarið 2021 eða 2 þegar Heiðarbjörnir er að þjálfa og er í svona kannski ekki endilega stærsta hlutverkinu en vex svolítið inn í það sko og fer síðan aftur til Blika og en mín hefur ákveðið að það var eitthvað í gangi hjá vestra fyrir mig og ég vil koma aftur og síðan hefur hann bara vaxið ásmegin sko.
Já. Er það að horfa á lið og sjáu þið eitthvað svona tvo, þrjá líkilmenn kannski í þessu lið?
Já, sko, ég held að líkilmennin verði svolítið sko í hryggjasúlunni. Ég held að Morten þurfi að taka svolítið síðast tímabil með sér inn í þetta tímabil og vera svolítið þessi stóri póstur í miðurinnum eins og hann var sko. Ég ekki fílega spenntur að sjá Nacho Gil á miðinu að því mér finnst að fáralega góðu fótboltamaður sko.
Leikmaður sem búin að vera lengi annar líka.
Já, og hann eins og ég veit ekki, ég held að einhvern veginn að fótboltin í bestuldinni eigi meira viðan heldur en kannski í fyrstuldinni. Þetta svona, ef við tökum þetta svona á aðeins læra leifilega að byrja saman Premier League og Championship skilur að fysikaliti að móti fótboltanum. Og að því hann er rosalega góður í fótbolta sko og ég er bara mjög spenntur að sjá það gera, raungerast sko hvernig hann hérna kemur í nýta lið. Og svo held ég að Benedikt Vorum verði sterkasta sóknum að vestra sko. En ég held að því líkillin sé sko að hann fái svona haldið plást til að fara út í breiddin að fá boltan í og hafa tíma sko.
Og finna þessa menn
í já, tegnum. Finna eða mitt sko, svo bara þarf hann að búa eitthvað til sko. Ég já. Sé það alveg hérna gerast.
Það er samanlega þessu það?
Já, ég er nokkuð samanlega þessu. Sérlega með Benedikt Vorum, ég er líka mikla mætur á Ibrahima Balde á miðinni. Algjör trukkur að það sem maður bæði svona góða varnar og sóknarlega.
Og box to box, leimar.
Já, svo er ég náttúrulega, þú veist, bara upp á liðið að gera, þá er náttúrulega bara Elmar Atli líkil maður.
Ja, en maður eitt, sko.
Alltaf meir, það er ekki leikmaður á Íslandi sem ég myndi skipta orðin út fyrir, sko. Það er bara þannig, þetta er algjört hjarta í liðinu.
Eitthvað svona leikmaður í liðinu sem kannski margir þekkja, sem fólk gæti að fylgjast með í sumar?
Eitthvað sérstaklega?
Fylgist þið bara með Pétri Bjarnasinni. Ég vil að hann hérna stíu upp og taki smá svona já, taki skrifið framar og verði algjör svona hvað maður segja X-faktur.
Það er að leikmaður sem getur skorað í besta.
Já, hann er alveg sýnt að hann með marka nef og var nú á Breiðablík vestri daginn og slútti hans þar lofar góðu, þannig að vonandi bara hann það bara, þú veist, það eins með hann og andra rúnar, þið þurfa bara að fá sjálfstraustið sko þú komin sjálfstraustið, þá fara boltan að leka inn, þannig að ég vona að Pétur Bjarnar geti orðið ansi sterkur í dag 10 marka plus maður.
Já, ég myndi ekki hafa neinar ágjör að þessum tveimur sko, bara svo framlega sem þau komast inn í gildin hjá Davíð Smára
það er akkur það
já, ef þú neglir það, já. Þá bara ef ég engar ágjör að þér
Svona bara lokum, vestur náttúrulega í bestilni hverjar eru bara væntingarnar fyrir sumari hjá okkur Ska bara segja ykkur það að vestur er spá tíundasæti hjá okkur ekki, falla ekki ef spáin rætist
Já, já
Þannig
að maður tekur því klárlega
Já, það fú ferð ekkit kókröstur of kókröstur í nýta þetta svo ný breyta fyrir félagið já, ég vil bara, þú veist Davíð Smári talaði um í vitalinu við Baldur í þessum frábæra þáttum sem lengsta undirbúinastímil í heimi að hann vildi svolítið falla á eigin sverð fara inn í þetta á sínum forsendum og ég færi bara sem stoltur vestranmaður út í tímabili ef ég horfi á það gerast sko, að liði spili bara sínum forsendum og svo bara sjá hvernig það þróist sko. Það væri ógæslega flott
Þetta er náttúrulega þannig að vestrar er ekki að fara upp í þess að deild bara til þess að vera eitthvað með og það er ekki bóði að falla strax niður aftur eftir að vera að vinna í öll þessi ára að komast á þennan stað Ég til okkur geta að veitt bara öllum liðum í deildinni leik, við verum hins vegar að hitta á okkar dag en maður fer ekki hrætturinn í neitt leik undir stjórn Davíð Smára með þetta lið, þú veist, það er allt mögulegt en við verðum hann í akkurat við þetta sæti sem ég spáu ykkur svona tilmaður fyrir tímabilið og það er bara vel ásandalegt á meðan maður er ekki að falla niður og nærða búa til einhvern grunn til þess að byggja svo á næstu tímabil og festa því sessi í efstu deild sko.
Maður sér það einhvern veginn bara ekki að vestri sé að fara að tapa einhvern leika stórt sko, það sé ekki að fara að gerast
það vonandi að verði þannig það er náttúrulega ekki þekkti fyrir að leika inn mikið að mörgum en fá maður þrjú á móti gróttu í gær en það er ekki marktakt eins og ég þekkjum við tökum ekki marka á undirbúinu
Nei, nákvæmlega
Þetta verður bara greiðlega spennandi
Já.
Fá bara fyrir ykkur að upplifa tímabili efstu deild sem stuðningsmenn vestra
Algjörlega
Algjör draumur
Þetta er stráka bara takk hérlega fyrir að koma í heimsand virkilega gaman að fá að ræða við ykkur hérna sem vestra
Takk fyrir leys
Takk fyrir okkur
Það var ég komið með Bendit Warren á lína leikmann vestra blessaðar Bendit, hvernig er bara lífið fyrir vestan?
Blessaðar, heyrðu lífið er bara mjög fínt það er bara ágætis við núna og við erum nýkomnir frá úr æfingaferð sem að gekk mjög vel og það er bara fínt að vera komin aftur
Algjörlega, bara við rúlum að sér í síðasta tímabil bara hvernig svona upplifir þú það var þetta ekki bara ógæslega skemmtilegt allavega svona lengst af
Jó, þetta var mjög skemmtilegt tímabil og gekk mjög vel það fyrirkomulega henta okkur kannski vel því að við erum lengur en önnur lið í gang því að menn eru að koma rétt fyrir mót og við höfum kannski ekki jafn mikið tíma að æfa eins og önnur lið saman en svona í lokin þá var þetta allt fara að ganga vel sko og bara mjög gott sko
Þú ákveður náttúrulega skrif undir hjá vestra fyrir tímabili í fyrra hvernig bara svona var að taka það ákvörðum var þetta erfitt að flytja úr bænum að fara vestur?
Já, ég var búinn að koma inn á láni áður, tveim árum áður og mér fannst mjög gaman inn yfir sumarið og kynntist mörgum skemmtilegum mönnum og auðvitað var þetta áætt að fara vestur og skrifa undir þriggjar og samning en bara ég sé ekki eftir því núna, það er bara hefnaðist mjög vel og já
Algjörlega, bara svona Davíð Smári tekuð hann við fyrir síðasta tímabil svo hvernig bara finnst þér að spila fyrir hann en því, maður svona hefur tilfunningan að það sé virkilega skemmtilegt
Já, hann er frábær þjálfur sko, hann er með svona ákveðin samfæringarkraft bara svona hann nær til manna og þú veist hann einhvern veginn maður bara svona sigur vilji bara förum í alla leiki bara til að vinna og bara gerum allt til að vinna og það bara hann bara frábær þjálfari og hefur kennt mér mikið og bara já
Þú veist, hlutverki sem þú fjökkst í liðinni hjá honum, varst ekki bara veist, virkilega ánægð með það og náttúrulega spilar ansið mikilvæga rullu í þessu liði
Jú, það var já, það var maður fekk tækifæri hann aðna gaman í traust og það var bara gekk mjög vel og það alltaf gott að hafa þjálfara sem að hefur trú á manni og gefur manni mínútur og það bara frábært
Það, veist, náttúrulega tímabilið það kannski svona farið svona smá hægt af stað en það hann að leikur á móti ægi á heimavalli sem tapið og svona eftir það einhvern veginn þá tapið við allar leik og maður svona hefur talað við leikminni liðinu sem veist, tala einhvern veginn það veist, þið höfðu á tilfinningu en það voru ekkert að fara að tapa fleiri leikjum bara hvernig svona fannst þið bara andin í liðinu bara svona kannski mitt sumar þegar þið farið á þetta rosalega skrið
Já, eftir hann ægisleik þá tókuðu svolítið fund bara og leikmenni líka bara fórum yfir bara hlutina vel og og þarna og bara þú veist ákveðum bara þú veist að þetta væri ekki að fara að gerast aftur og þetta væri ekki boðlegt og einhvern veginn eftir þann leik þá fann maður bara hvernig þú veist það var bara menn voru þú veist eftir þann leik þá bara kviknaði á mönnum og svona fór einhvern veginn alltaf ganga bara mjög vel sko
Þú veist, bara svona andin í vestra þetta ekki svolítið öðru sem að vera til dæmis bara í Breiðabliki en í höfuðborgin að vera just í just félagi sem bara með heilt bæjarfélag á bakinu og svona já, út á landi
Jó, þetta er auðvitað öðruvísi og þú veist, við leikmennir hér erum náttúrulega mikið erlendu leikmennum en það eru við erum bara allir saman í þessu og þú veist þetta það þú veist minni bær að vera í litli bæjarfélagi hérna en þú veist já bara þú veist bara góð samhent hérna og bara þú veist bærinn stendur saman og það það sem við þurfum líka bara fyrir komandi tímabil
hvernig bara þessi leikur náttúrulega á lögatarsvelli á móti afturlendingu hvernig bara svona upplifun var það fyrir þig að taka þátt í þessari veislu hana
það var bara frábær upplifun og við einhvern veginn fundum bara held ég á okkur að það veist, að við varum bara að fara að klára þetta á þeim tímabundi það var bara hvernig við vorum að spila og hvernig bara sjálfstyrstu í liðinu það var bara það einhvern veginn datt allt með okkur og við bara veist, fórum aðna og bara gerðum það sem þurftum að gera og bara það var bara frábær tilfinning og bara gerði þetta sko
Partíð eftir þann leik, var það ekki skemmtilegt líka?
Jú, það var skemmtilegt sko, menn voru samt ég held að voru ekkert margir sem að endust lengi og menn voru vel þreyttir eftir þessar 120 mínútur en það var mjög gaman allan að fara á að loka hófan eftir og það var mikil stemming og já
Þú veist, núna styttist í stóru stundina að vestri sé að fara að spila í bestu deildinni í fyrsta sinn ekki bara, já, virkilega skemmtilegt að vera partur af þessu bara liði sem er að fara að skrifa söguna
Jú, þetta var bara mjög gaman og maður stoltur að hafa verið partur af þessu liði fyrra og þetta er bara mjög spennandi, maður finnir bara spennina í liðinu og veist, það eru margir leikmenn sem að hafa kannski ekki spila í efstu deild á Íslandi en eru kannski múin að spila annars staðar í góðum deildum og eru með góða reynslu og við erum bara mjög spenntir og hlökkum til að fara að byrja þetta
Það voru náttúrulega í æfingu ferð út á Tenerife og myndist það þess að áðan var þetta skemmtileg ferð?
Já, þetta var frábær ferð og mjög mikilvæg fyrir okkur að komast í á góðan völl og bara fá að æfa góðar aðstæður. Það var eiginlega bara frábær sko.
og spilaðu eitthvað leikja þannig úti eða eitthvað svoleiðis?
Já, við spilum við aðna fimmtudeldaliði anna á staðnum, mann og gæla hvað heitir og það gekk fínt, við unnum á 2-1 en þeir voru sprækir.
Og náttúrulega, veist, það bara innan við tvær vikur í fyrsta leik í bestu deildinni, komið smá bara svona fiðringur í maðan að fara að byrja þetta loksins?
Já, það, maður getur ekki beðið eftir þessu, það bara, eins og sagðan, það bara mikil spenna og bara, menn eru bara að bíða eftir fyrsta leik og menn eru vel undirbúnir og bara mjög spenntir, sko.
Algjörlega, þetta verður virkilega gaman. Ertu sjálfur með eitthvað svona væntingar fyrir tímabilið, náttúrulega, vestra er til dæmis ekki spáð falli í spánni hjá okkur, hvað er bara svona markmið hjá ykkur?
Ég held að markmið fyrst og fremst ég bara að halda sér í deildinni og svo bara, þú veist, kemur í ljós bara, þetta höfum við trú á okkur og við bara munum gera okkur allra besta, en ég held að það sé svona fyrst og fremst markmið að halda sér í deildinni, sko.
Hefur eitthvað áhyggjur að austurliðið mun ekki geta spilað á heima allir í eitthvað tíma? Það er alltaf að tala um þessar aðstæður á fyrir vestan, er ekki leiðilegt að þurfa að standa í þessu?
Jú, þetta er þetta leiðilegt og já, með heimallin, ég veit svo sem ekki hvenær hann verið klár, en það verið eiginlega bara komið ljós en við verðum bara að gera það sem við getum í rauninni ekkert gert neitt í þessu, við bara spilum það sem við erum að spila og já, það verður bara að vera þannig.
Algjörlega, Benedikt, bara takk hérlega fyrir að taka símann og bara gangi fyrir reikalega vel í sumar.
Já, bara ekkert mál, takk hérlega fyrir.